Head külalised, armas kogudus, head kuulajad, head vaatajad. Ma soovin teile sellel kaunil pühapäeva hommikul rohket ja armurikast Jumala õnnistust. Ma usun, et täna tuleb selline hea aeg, hea kogudusosalus. Meil on ka naiskoor teenimas, kogudus koguneb kokku. Noored annastavad seal taustal ka kohvikut ette, nii et tundke ennast hästi. Katsume vaigistada need nädala mured, nädala segadused ja ole lihtsalt siin risti all Jeesuseks. Ja naiskoor hakkabki meid teenima siin ja kuuleme, kuidas nad esitavad selle iluse laulu Issanda kiituseks.
Loen meile pühakirjast Apostlite tegude raamatust 14. peatükis salmid 21 kuni 28. See on ühtlasi ka meie liidus kirjakoht. Ja ma leian, et see on üks väga kõnekas lugu, kui ma seda ettevõmestuseks lugesin. Paneme tähele. Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte peale panemisega vanemad seadud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma. Ja läbinud Pisiidiamaa saabusid nad Pamfüüliasse. Ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi Ataaliasse. Seal nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud. Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures, ja ta oli paganatele avanud usu ukse. Ja nad viibisid seal jüngrite keskel kauemat aega. Aamen. Sellise altkoguduse missioni töö. Liikusid ringi, kuulutasid Jumala sõna ja see huvitav salm, mis minule siit silma hakkas, mõne sõna tahaks rääkida selle kohta, oli salm 22, kui siis apostlid kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse. Julgustan teid jääma usku. Sa oled koguduse osaduses, sa oled koguduse keskel, jää usku. Kui sa kuulud Kristusele, siis jää sellesse. Ja see teine pool. Salmis 22. Ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. See võib olla ei ole kõige julgustavam mõte. Aga usuelu ei peagi lihtne olema. Võib-olla vahel tekib selline mulje, et kui raske on, kui on usus keeruline, ma ei saa päris asjadest aru, otse kui vastuseisu kogen. Äkki ma teen midagi valesti, kas ma olen halb kristlane, kas Jumal ei armasta mind? Ma vaadake, mida apostlid õpetsid. Me peamegi viletsuste kaudu sisse minema Jumala riiki. Ei peagi lihtne olema. Võtta seda julgustuseks. Meil ei peagi lihtne olema. Aga see ei tähenda, et Jumala töö oleks kohe tühi. Jää usku. Kui sa võitled usu võitlust, siis sa oled õiges kohas. Võitle siin ka seda usu võitlust. Ja jää usku. Aamen. Ma palvetan. Issand Jeesus, me tahame koos sind kiita siin. Me tunnistame ühiselt usku sinusse. Sina oled meie Issand, meie päästja, meie Jumal ja meie kuningas. Ja me tahame kummardada ja tänada ja kiita ainult sind. Sina oled ainus tõeline elav Jumal. Ja meie tänu ja kiitus läheb ainult sulle. Me täname, et me saame siin ühiselt kogudusena koguneda. Olla selles osaduses ja olla sinu lähedal siin. Ja aita meil koondada enda mõtted ja enda süda sinu poole. Tule meile vastu, vasta meie küsimustele, julgusta ka sina meid. Ehita üles meie usku, et me püsiksime selles, et meid riiviks kaugele, et meid riiviks eemale, et me jääksime sinu sõnasse. Aamen. Võit istuda. Ja me jätkame siin kohe paari ühise ülistuslauluga ja meid teenib jälle naiskoor.
Thank you.
Aamen. Nimetan kiirelt ära teated. Regulaarseid teateid eraldi üle ei korda. Üks oluline eriteade on, et toimub piibli aastamisõhtu, aga sel korral see ei toimu mitte kuu viimasel, vaid kuu eelviimasel pühapäeval, ehk siis 22. mail. Teemaks armastus on vaba ja seda teemat esitab siis pastor Meego Remmel. Olete väga oodatud. Ja teine oluline teade on ka remondi kohta. Need, kes on koguduse listis, neile ilmselt on juba osa infost kohale jõudnud. Kui me eksi siis homsest nüüd, läheb see täna siin, Veski tänav, remonti. Ja see tähendab, et ligipääs autodega on kohe raskendatud. Ja viimastel andmetel peaks esialgu olema niimoodi, et vasakult poolt, ehk siis Kuperjanove poolt, see tee muutub kahesuunaliseks ja me saame autodega vasakult poolt ligi, need, kes tulevad koguduse parklasse. Ja me oleme ka otsustanud või annud sellise palve ehitusmeeskonnale seal, et üks kahest väravast jääks alati lahti. See tähendab, et ligipääs parklasse on alati tagatud, kas siis sealt tavalisest väravast, kus me kõik oleme seni tulnud, või siis see suur jalakäijate vära. Natukene keerulisem on siis autoga küll tulla, aga see ei ole võimatu. Lihtsalt peab vaatama, et keegi ei parkiks siia ukse ette, et parklasse me saame siis ikkagi niimoodi pääseme ligi. Ja on ka tehtud meie kui koguduse liikmetele ja koguduse külastajatele selline erand, et meid koheldakse kui kohalik elanike. See tähendab, et kui sa ei ole kohalik elanik, siis sa autoga niisama siit läbi sõita ei tohi. Aga nii kui me tuleme kogudus külastama, me tuleme Jumala teenistusele või koguduse sündmustele, siis on meil see luba olemas. Me võime autoga tulla ja me võime rahulikult suunduda parklasse. Nii et midagi väga-väga suurt ei muutu. Kogudusuksed jäävad lahti, väravad on lahti ja kes jala käivad kirikus, teie jaoks ei muutu nii kui nii midagi. Te olete nii kui nii õnnistatud, te saate kogudusse tulla. Siis on meil ka paar sünnipäevalist. Allar Laurent, Mailis Sumberg ja Bethan Erikson, kes on meid ka siin ustavalt teeninud, kes ei tea, siis ta on Ameerikast pärit, ta on teinud siin taustal sellist missionitööd ja me võime sellest väga-väga tänulikud olla. Aga meil on ka üks ustav kogudusliige, kes on ka kaugemalt maalt pärit, vend Javier. Ja ma paluksin, et Javier tuleks ja jagaks nüüd ühte tunnistust. Javier, can you please come and share your testimony?
Mu kallid vennad ja ööd, ma tahaksin lugeda tunnistust, mis on inspireeritud praegustest ärevatest läbikatsumise aegadest ja kuidas meie kristlased nendega kohaneme. Nagu tavaliselt tänan südamest hindamatu abi eest, mida Tõnu ja Leho on mulle antnud minu kehva eestikeelse käsikirja parandamise. Lugematu arv kordi oleme kogenud, et asiad ja sündmused on jõudnud murde punktini purunemise ja lahkumise lähedale. Sageli näeme selliseid ohtlikke arenguid nii hirmu kui igatsega, selliste hävitavate, heirivate sündmuste puhul pakutakse ju vähemalt lubadust, et midagi uut on õhus. Meil oli millegi pärast lootus, et paranematust mädanevast haavast saadakse üle kaskuria või hea jaoks. Iga üks meist on elanud või elab läbi sellist kogemust isiklikul tasandil. Oma isiklikku võitlust, oma privaatse pörgu vastu ei pea enam mainima. Sellised lausungid nagu ma ei saa nii jätkata, mida me endamisi hüüame mõnikord otsutavalt, mõnikord meele heitiga, moodustavad lahutamatsu osa meie südame tunnistuse pekslevast pulsist. Ühiskondlikul ja ajaloolisel tasandil ümbritsevad meid mitmesugused sündmused, mida me kurjana tajume. Tigedad ja nii mõnigi kord lausa satanlikud sündmused panevad meid kartma ja ihaldama, et neiliselt lõputu ülekohus nõrkade, õrnade, leebete, kaitsetute ja heade üle võiks lõppeda hädava jaliku Harmagedoniga. Loodame siiski, et täitub see, mida evangelist Luuka 81-85. Oh yes, I'm sorry. Ütles. Numbers are very hard. So now we have the scripture.
Võib panna ka seina peale selle kirjakoha. Luuka 21-25.
Ja päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maa peal on rahvastel ahastus ja nöötu olek mere kohina ja vee voogude pärast. Ja inimesed lähevad rammetuks kartuse ja sündmuste ootamise pärast, mis maailma peale on tulemas, sest taeva vägesid kõiguta takse. Ja siis nad näevad inimese poja tulevat pilves suure vee ja auhiilgusega. Aga kui see kõik hakkab sündima, siis vaadake üles ja tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Lunastus. Tulgu, mis tuleb, aga tulgu ruttu, sest ootamine kurnab meie nõrku närve ja närve meie kasinaid tugevusi. Ajaloos on lugematu arv kordi kirjeldatud seda kollektiivset tunnet, et igatsetakse mingisugust lõppu. Kuid meie ajad on vaieldamatult sellised, kus see tunne on eriti terav. Tuumarel vaadevarud on muutnud selle mure järsu lõpu pärast eriti kiireloomuliseks. Seda on juhtunud ajaloos ka varem. Näiteks 1962. aastal, kui nõukogude tuumarakettide paigutamine Kuubasse, mis asub USA rannikust 150 kilometri kaugusel, müütis täielikus sõja himselgelt võimalikuks. See juhtus uuesti 80-ndate keskel, kui Reagani administratsioon alustas Brežnevi, Andropovi, Černenko, Gorbatsjovi ja jastu viimase vastasseisu NSV Liiduga. Sama tunnet väljendavad näiteks filmid nagu Päev pärast USA
1983.
I'm sorry. Ja Threads Needed Ühendkuningriik 1984. I have to count. Oops, guys. Kogu öhus hõljuva ängi ja hukatuse tunnet valendjavad isegi teaduslikud tööd, nagu raamat Tuumatalv
1984.
Yes, I'm sorry. I practiced, but I'm doing my best. I'm so sorry. Ja nüüd siin me jälle oleme öötsudes kuristiku äärel. Iga uue piinava kruviga tabavad Luuka 21-32-36 sõnad meie südametunnistus. Mõnikord nõrgestab seda talumatu segu hirmust, ootusest ja kannatamatusest.
Kirjakoha võib ka seina peale lasta. Luuka 21:32-36.
Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei lõpe ära, enne kui see kõik sunnib. Taevas ja maa hävivad, kuid minu sõnad ei hävi mitte. Aga hoidke, et te oma südameid ei kormaks liik söömise ega purjutamisega ega pea toiduse muredega ja et see päev ei tuleks teie peale akitselt. Otsegi linu pael, sest ta tuleb kõikide peale, kes kogu maapinnal asuvad. Siis valvake ja paluge igal ajal, et teid arvataks väärt pögenema kõige selle est, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Kõige selle eest, mis tuleb, aga millal see kõik juhtub? Millal? Jeesuse tagasituleku neilisest viivitusest ja sellega kasnevast meie kannatlikusse kriisist tahaksin täna rääkida. Leian teise Peetruse kirjasõnadest palju lohutust ja valgustust ning need võivad ka teid mukallid venad ja ööd praegusel raskel ajal rahustada. See intensiivne kirglik lühiraamat kirjutati Peetruse al koguduse apostelliku samba viimaste sõnade ja hyvasti ja tukõnena, kui ta kõneles väike Aasia koguduste võrgustikule. Teise Peetruse õpetuste tuum seisneb selles, kuidas ta tegeleb põletava küsimusega. Miks Jeesus viivitab, kui maailma valitseb selline käega katsutav kurjus? Teise Peetruse 3 peatükis on kõik olnud.
Teise Peetruse 3.
Seda teadke kõige pealt, et viimseil päevil tuleb pilke sõnadega pilka jaid, kes elavad iseeneste himude järgi. Need ütlevad, kus on tema tulemise töötus, sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest.
Salm 8.
Aga see üks asja ärgu, olgu teile armsad teadmata, et üks päev on issanda juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita töötust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu. Sest ta ei taha, ei keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meele parandusele. Aga isanda päev tuleb otsekuivaras öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilmamaad ja kõiki seal tehtud tööd en leidu enam.
Konteist.
Aga meie ootame tema töötuse järgi uusi taevad ja uud maad, kus õigus elab. Selle pärast armsad seda oodates püüdke, et ta teid leiaks veatuina ja laadmatuina rahus. Ja meie issanda pika meelt arvake õnduseks, nõnda nagu ka meie armas vend Paulus teile on kirjutanud temale antud tarkust mööda. 17.
17.
17. et teie nüüd armsad, seda ette ära teate siis hoiduge sellest, et ülle annetute eksitused teid ei kisuks ühtlasi kaasa, eksitused ning te ei langeks ära oma kindlalt aluselt. Aga kasvage meie isanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses. Temale olgu austus nii nüüd kui igaviku päivil. Siin säädab kogu oma majestletikuses parousia, ehk Jeesuse teise tulemise hilinemise kõige selge sõnalisem käsitlus kogu Uues Testamentis. Pilkajad ja patused seavad kahtluse alla Jeesuse tagansi tuleku töötuse, viidates sellele, et alates usuisade surmast on kõik jätkunud samamoodi nagu algusest peale. Seda tehes jätavad nad tähele panuta tõsiasia, et Jumal oli varem sekkunud nii loomise kui ka veeputuse kaudu. Jumal sekkub kindlasti uuesti viimasel päeval kohtumöistjana kurjade üle ja päästjana õigete eest. Sellel parusial on kaks möödet. Jumala ajaskaala ja Jumala kannatlikkus meie omakaja karja suhtes. Isanda ajaskaala ei ole meie oma. Tema jaoks on 1000 aastat vaid yksi päev. Meie inimlik ootus status quo suhtes, nagu me seda näemme, peegeldab meie enda lyhikest eksistentsi ja soovi kogeda täielikku lunastust, seega hyöme nagu
Ilmutuse 6, salm 9.
Ja kui vettis lähti viienda pitseri, siis ma nägin altari al nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõnad pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli.
10.
Ja nad kisendasid syre häälega ning ütlesid, oh pyhä ja tõeline valitseja, kui kaua sa ei möistä kohut ega tasu käte meie värde neile, kes elävät maa peal. Siin kohai tahaksin citeerida tähtsat anglikaaniteologi Richard John Bauckhamni oma traktatis The Delay of the Parousia, Parousia Vivitus, kirjutab Bauckham. Petrus vastandab inimese lyhikese eluea Jumala igavesele perspektiivile. Inimene on kannatamatu soovides lunastust isen näha. Igavene Jumal on sellest erillisest kannatamatusest vaba. Parousia teine mööde on se, et Jumalan eline viivitus on tegelikult merktema kannatlikusest ja halastusest kõigi inimeste suhtes. Jumal vöötab oma aja ja annab selle aja inimesele, et ta saaks nähdä kõike, mis tema elus valesti on. Vaadate patulle näkku, tunnistada oma patuseid tegusid, kahetseda ja pöörduda tagasi pääste poole, holimata kõigist oma nörkystest ja tagasi langemistest. Jumal ei ole Jumal ei ole aeglane. Pigem on tapatuste suhtes kannatlik, andes kõigile aega meile paranduseks. Seda näeme Jumala enda kirjelduses teise Moose 6-7.
Tuli seinadega.
Ja Jehova möödus tema eest ning hüüdis. Jehova on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikkas heldusest ning tõest, kes seilitab heldust tuhandeile annand andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jeta süüdlast karistamata, vaid nuhtlev venemate patud lastele ja lastele kolmanda ja neljanda pölveni. See puudutab ka Jeesuse tagasi tuleku neivat hilinemist. Kuigi me võime igatseda Jeesuse tagasi tulekut ja kogu kurjuse lõpliku lüüsaamist, on Jumal lasknud neil viimastel päevadel jätkuda, et rohkem inimesi saaksid usustema poole pöörduda. See on meie ootamise sügav tähendus. Ootame kannatlikult teades, et Jumal juhid meid hiilgava lõpu poole. Vähepeal lohutame ja töötame üksteist. Tundes südames, et oleme koos ja et meie paljud nõrkused saavad kokku Jumala sõna jagamises. Luues ühe ainsa, ühte jõu, mis viib meid päästmiseni. Nagu Johann Wolfgang von Goethe kirjutas, wir bekennen uns zu dem Geschlecht, das aus dem Dunkeln ins Helle strebt. Tunneme end olenditena, kes püüdlevad pimedusest valguse poole. Need sõnad võiksid sobida tunnistuse lõpetamiseks rangelt inimlikust vaatenurgast, kuid ma lasen alati Issandal öelda viilmane sõna. Room lastele
9:18
ja edasi ma loeme.
Ja, tuli seina.
Sest ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Sest me oleme päästetud lootuses. Ent lootus, mida nähakse, ei ole mingi lootus. Sest mida keegi näeb, kuidas ta seda veel loodab. Aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikkusega. Aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea seda, mida paluda nõnda nagu peaks, ent vaim ise palvetab meie eest sõnades valjendamatute ohkamistega. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta koos kõlas Jumalaga kostab pühade eest. Amen.
Amen. Aitäh, Javier. Thank you very much.
Ma arvan, et kuna Javier on olnud nii tubli, siis ma tahaks küll, et teeks ühe suure aplausi teile. Thank you, Javier. Ma usun, et ka lastel oli põnev kuulata, kuidas Hispaaniast pärit mees räägib eesti keeles juba väga hästi saab hakkama. pühapäevakool on ka teile nüüd juba avanud, kui te juba läinud ei ole, siis kindlasti minge, kasutage seda võimalust ja õppige selle kaudu ka Jumalat rohkem tundma. Aga nüüd me saame panna kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks ja selle taustaks kuuleme, kuidas Gloria Palm jagab ühe ilusa muusikapala.
Thank you.
Tõuseme, et palvetada ja tänada ohvri eest. Suur Jumal, me täname sind kõikide nende heade andide eest, mis tulevad sinu käest. Ja täname, et sina oled helde, sinus ei ole mingit puudust ja sa oled lubanud katta meie vajadused. Ja täname, et me saame ka selle ohvri eest sulle sellise tänu tuua, sest sa oled pidevalt meie vajadused ka katnud. Tänu sellele me saame koguduse tööga jätkata. Ja see on ka kõik sinu arm. Täs sulle iga annetaja eest, iga liikme eest, kes oma moodi ka kaasa aitab, see on kõik sinu käest. Ja me tahame ka tänus vastu anda sulle. Õnnista ka Palivere kogudust, meie palvepartnerit. Ja kui neil on ka peatselt tulemas aastapäev, siis aita neil ka seda hästi ettevalmistada ja kutsu sinna ka rohkelt inimesi, kes saaksid osa sinu armust ja sinu sõnast. Me täname ka Kiviõli baptisti kogudusest, Mooste eest ja Tallinna Kalju baptisti kogudusest, kus on samuti aastapäevad. Ja õnnista ka meie pastorit Leho, kui ta on Kalju aastapäeval kõnelemas, et sinu sõna leviks tema kaudu ja sa oled ju ka enda sõnas söönud, et sinu sõna ei tule tühjalt tagasi. Me täname ka nende teiste koguduste eest ja ole ka neid kaitsmas, hoidmas nende karjaseid, nende liikmeid ja õnnista neid rikkalikult, et nad saaksid jätkuvalt olla valguseks enda piirkonnas ja kõnetada paljusid seal ümber. Me täname sünnipäevaliste eest, et sa oled nad juhatanud meie keskele, et nad on ka saanud koguduse osadusest osa. Õnnista neid ka rikkalikult sellel uuel aastal ja silluta nende teid ja hoia neid enda läheduses ja kingi seda, et nad teeksid enda otsuseid elus kõik sinuga koos. Aga eriliselt me tahame paluda praegu selle konflikti pärast, Ukraina pärast, Venema pärast, nende inimeste pärast, kes on selle kõige pärast kannatamas, kes on oma kodusid kaotanud, kes on kogudustest ära lõigatud ja paljud kogudused on ka maha pommitatud. Issand, sina oled sellest kõigest üle. Ja kui me ka lugesime selles algus kirjakohas, et läbi mitmete viletsuste tuleb minna meil Jumala riiki, siis paljude jaoks on läbi selle konflikti saanud väga, väga elavaks. Me täname, et sa oled sellest üle ja selle kõige keskel me usume ja palume, et sa austaksid enda nime. Sinu sõna ka leviks ja sinu see teadmine sinust kui päästjast, elavast Jumalast jõuaks selle raskuse ja viletsuse kaudu paljudes südamesse. Palun pane seal kurjusele piirid, palun kingi maailmasse rahu. Kaitse neid juhte seal nii Venemaal kui Ukrainas, et ka nemad jõuaksid kokku lepetale, et seal lõppeks need konfliktid ja see verevalamine. Palun kaitse elu, aga me teame, et sa oled õiglane ja selle me saame tunda ka rahu ja rõõmu. Aamen. Võim istuda. Ma palun, et vend Erki laul tuleks. Ja Erki laul jagab meile täna hommikul Jumala sõna.
Tere, armsad õed ja vennad. Jumala sõna juba jagati. Mina peaks tunnistama nüüd. Aga mul ei ole sellist ettevalmistust. Nii. Aga tänane jutlus, mida ma teile ette kannaksin, on saanud tõuke Juudase käekäigu uurimisest. Kõike seda siia kirja panna ei saanud, sest läheb ju kõik nii mahukaks ja lõpuks tegelikult see käekäik nii oluline olegi. Aga nii palju, kui ma pidasin vajalikuks, et jõuda ka selleni, mida ma tegelikult lõpuks rääkida tahan. Nii. Nimi Juudas heebra tõlkes tähendab ülistust või isegi ülistagem Jumalat või Issand, olgu kiidetud. Iskariot, selle tähendus on tänaseni ebaselge. See võib tähendada või viidata see tema surmane, lämbumine. Aga see võib ka viidata sõnele sikari, See oli selline mõrvarlik juudi mässuliste jõuk, noh, terroristid tänapäeva mõistes. Aga see võib viidata ka ühele juuda linnale, Keirot, ehk juudas Keirotist, nagu näiteks Samuel Haapsalust. Kuigi me ei saa piiblist teada, kuidas ja kust juudas Jeesuseni jõudis, saame siiski kindlalt väita, et Jeesus isiklikult valis ta üheks apostlitest nende 12 sekka. Luuka 6, 12-16. Juudas oli kukruhoidja. Tema kätte oli usaldatud Jeesuse ja tema valitud jüngrite rahaasjad. Aga ta kuritarvitas seda usaldust. Ta oli varas, kes poetas sisse pandud kõrvale, ehk võttis osa raha endale. Johannese 12.6. Lõppeks reetis ta raha eest ka Jeesuse. Loen juhtunu kirjakohast. Matteus 26, 14-16. Siis läks Juudas Iskariot, üks neist 12 ülempreestrite juurde, ja ütles, mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan? Nemad pakkusid talle 30 õmeraha. Ja sellest alates otsis Juudas parajad hetke, et Jeesust ära anda. Alfakursuse olen kurjuse teemat käsitlenud ja olen tihti rääkinud just Juudase eksitusest või eksitusele jõudmisest ja olen toonud selle põhjuseks just rahaahnuse. Eks siis olen väitnud, et rahaahnuses tehtud kuriteod viisidki ta eksiteele. Ja sellist mõttekäiku on minu jaoks elus hoidnud Pauluse kiri Timoteusele. Esimene Timoteuse 6, 9-10. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimese sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha hihaldades on mõned keksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Ma ei tea, mida Juudas mõtles Jeesusest ega tea, mida ta tundis, kui temaga käis. Aga räägitakse, et olevat Jeesust armastanud. Sellele on annud kõvasti kõneainet tema kahetsus ja lõppedeks enese poomine. Loen kirjakoha. Matteuse 27, 3-5. Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetsesta ja viis need 30 õberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi, öeldes, ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. Ja visanud õberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ära ja poos enese üles. See kirjakoht konkreetselt räägib tema kahetsusest. Samuti tunnistab Juudas siin pattu ja loomulikult tema kahetsusele annab võimendust ka enesetapp. Milline oli tema kahetsus? Selle kirjakohas kasutatud kreekakeelset sõna metameletjes ehk metameleia ei kasutata enamasti meeleparandusliku kahetsuse kirjeldamiseks. Pigem tähendab see lihtsalt kahetsust, kus inimene pelgalt muudab oma meelt. See ei ole selline südame meelemuutusest tulev kahetsus, mida kristlane tegelikult kogeb. Toon näite vargusest. Inimene röövib oma enda tööandja käest raha. Ta võtab selle näiteks šeifist võtmega, mille ülemus talle usaldus. tema plaan kannab sellele kohast vilja, noh, loomulikult halba vilja. Oma saagi üle tunneb ta erilist rõõmu, mida kõike ta võiks sellest osta. Ta on ju nii mõnestki asjast unistanud, mida ta oma madalast palgast ei suutnud osta. Aga ühel päeval koputab ta uksele politsei ja teatab, et teda kahtlustatakse röövis. Uurimise käigus selgineb, et kahtlustused saavad kinnitatud. Nüüd valdab röövlit hirm. Võidurõõm asendub kahetsusega. Kuid see ei ole tingitud meeleparandusest, vaid tagajärje muutusest. Kui enne tabus teda ajutine finantsiline sõltumatus, siis nüüd ootab teda ees vangistus ja häbi. Ta ei taha sellega mingit pistmist teha. Ta viiks kõik selle tagasi, kohe praegu. Jeesus teadis juba algusest peale, kes on need, kes ei usu ja kes on see, kes tema reedab. Johannese 6.64. Ta nimetab Juudast kuraliks. Eks ma ole teid 12 välja valinud, ent üks teie seast on kurat. Aga seda ta ütles Juudas Iskarioti kohta, sest see kavatses teda reeta. Johannese 6.70-71. Vaatleme armastust läbi usu Jumalasse. Usk Jumalasse on piibli järgi ilmutuslik. See tuleb ülalt, Jumalalt. Muul juhul ei ole võimalik Jeesust ära tunda ega südames teda tõeliselt tunnistada. Loen kirjakoha. Matteuse 16.13-17. Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisare aladele, küsis ta oma jüngritelt, kel ütlevad inimesed inimese poja olevat. Aga nemad kossid. Mõned ütlevad Risti ja Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe profetitest. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sul ilmutatud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Jeesus näeb läbi meie südameid. Ta teab meid ja meie usku ilma, et me seda peaks suuga tunnistama. Juudase kohta ta teadis, et ta on kuradist äraandja. Ja kui Juudas oli kuradist, milline oli tema usk? Kas Jumalast? Jumal on armastus. Tõeline usk, mis pärineb ülalt, tunnistab armastusest esmalt Jumala, see on Jeesuse ja teisalt ligimese vastu. Juudase usus ei väljendunud sellist armastust. Tema armastus Jeesuse vastu ei saanud olla tõeline. Minu arvamus on, et armastus Jeesuse vastu Juudasel puudus. Samuti usuma enam, et see oli midagi, milleni Juudas oma keerdkäikudega jõudis, vaid midagi, mida ei olnud tal juba algusest peale, kuni lõpuni välja. Tema rahaahnus ei olnud mitte allakäigu põhjus, vaid kurja kantud vili. Mida siis Juudase loost õppida? Loen kirjakoha. Matteuse 13.24-30. Taevariik on mehe sarnane, kes põllule külvas hea seemne. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raieheina nisusekka ja läks ära. Kui nüüd oras kasvas ja vili hakkas looma, siis tuli ka raihein nähtavale. Aga maja isanda orjad tulid tema juurde ning ütlesid temale. Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule? Kust tuleb sellele nüüd raihein? Tema ütles neile, seda on teinud vaenulik inimene. Siis ütlesid orjad temale, kas sa nüüd tahad, et me lähme ja selle kokku kogume? Aga tema ütles, ei, et te raiheina katkudes ühes sellega ei kisuks välja ka nisu. Laske mõlemad ühtlasi kasvada lõikuseks ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajale, koguge enne raihein ja siduge ühte vihku ära põletamiseks. Nisu aga koguge kokku mu aita. Juudas ei olnud midagi muud kui raihein nisu keskel. Seda sorti inimesi kohtab võimalik, et igas koguduses ja kindlasti kogudus ümber. Iga üks neist teeb oma asja, kas enesele teadmata või enesele teadaolevalt. Kuid nii nagu Jeesus tolereeris Juudast ega heitnud teda oma keskelt välja, ei saa meiegi teisiti toimetada. Kes meist üldse teab, kes on raihein ja kes mitte? Kas hakkame iga eksijat ja valetegijat raiheinana kohtlema, võttes ära tema armuõiguse? Eks me tea, mis sellise puhastustöö tagajärjeks on? Armastusetu kogudus, kes on vaat ise saanud raiheina sarnaseks silmakiritsete klubiks. Mis ma siis tahan öelda? Et laseme koguduse raiheina täis kasvada? Sugugi mitte. Jüngrite läbikatsumise loost võime õppida, kuidas raiheinaga toimetada. Et ma ei peaks pikka kirjakohta, mis on Johannese 6:22-71 ette lugema, annan kontekstist lühikese ülevaate võttes selle kokku valitud kirjakohtadega. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse ja mina temasse. Johannese 6:56. Sellest sõnumist, mida Jeesus otse sünagoogist õpetas, sai jüngritele läbi katsumistund. Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes, see sõna on ränk, kes suudab seda kuulda, Johannese 6:60. Ja ta ütles, seepärast ma olengi öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud isa. See peale lahkusid paljud ta jüngrites tema juurest ega käinud enam koos temaga. Johannese 6:65-66. Pööran tähelepanu sellele, et see konkreetne jüngrite läbikatsumine ei olnud proovile panek usu väljaselgitamiseks, vaid oli pesuehne valede vendade eemale peletamine. Loen selle täienduseks ette veel ühe kirjakoha. Matteuse 10:34-36. Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud ajama inimest riidu tema isaga ja tütart tema emaga ja minijat tema ämmaga ja inimese vaenlasiks saavad ta oma kodakondse. Miks tekib riid? Õpetuse ja usu pärast sellesse. Kui meie Kristuse järgijatena sõna, kui meie Kristuse järgijate sõna ja teod on kui maasool, mis ei lähe läägeks, ei ole meil vaja karta raiheina meie ümber ega meie keskel. Me ei pea looma poliitorganisatsioone ega rühmitusi maailma paremaks ja Jumalale meelepärasemaks muutmiseks, sest on vaid üks, kes on Jumalale meelepärane. See, kes on tema ära tundnud, ülalt sündinud. Ilma selleta ei suuda keegi tõde taluda ega kitsast teed käies püsima jääda. Seega, vältigem saamas sellisteks, nagu olid Jeesuse jüngrid siis, kui nad veel ei saanud aru, mida Jeesus siia tegema tuli. Nemad tegelisid siis kohtade jagamisega uue valitsuse koosseisu. Ja kui Jeesus neile tegeliku eesmärgi kuulutas, kohkusid nad. Selle näiteks ja ühtlasi ka jutluse lõpetuseks loen ette kirjakoha. Matteuse 6:21-23. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Temaga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastu panija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. inimlikud mõtted ja kavatsused ei kuulu Jumala teenistusse. Amen. Ma palvetan. Hea taeva isa, sina oled see, kes on toonud meid kokku oma armu läbi. Ja sina oled see, kes hoiab meid koos oma armu läbi. Ma olen tänulik, et vaatamata meie nõtrusele, meie eksimustele, oled sa meid hoidnud, välja kiskunud, korduvalt andestanud, armu armu peale. Issand, kuigi sinu jaoks see aeg on lühike, on meie jaoks see aeg pikk. Ja ma saan aru, Issand, et see on vajalik, sest sina tahad, Issand, oma aita täis saada. Aita meil olla need vahendid, kes kuulutavad sinu sõna. Et need, kes veel sind ei tunne, kes ei ole veel sind ära tunnud, et neil oleks võimalus saada sinu osaks meie kõikide vendadeks ja õdedeks. Et me saaks ühiselt jagada seda osa, mis sa oled algusest peale inimkonnale mõelnud. Amen.
Nüüd naiskoor teenib meid paar viimase ühise lauluga ja selle ajavältel julgustan ka minema eestpalvele. Teenige üksteist sellega. Paneme oma mured Jumale ette ja hoiame selle kaudu ka usku. Thank you. Võtame vastu ka meie issanda õnnistussõnad. Isand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Isand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Isand, tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.